чулим радком.
Вітаю, сябри. Сьогодні ми знайомі вас з віршами Ніни Матяш. Йомістость поетичного голосу, шматколірність інтонаційної палітри, по-народному ярка і образна мова – основні риси творчості Ніни Матяш. Так написано в анотації до книги віршів поетки «Щасливий долю назові». Їй довелося змагатися з тяжкою хворобою і бути прикованою до інвалідного кресла, практично не виїжджаючи з родного Білоозерська, але заховати у собі високі почутті любові і духовної емоції. І вона покинула після себе зборники поезії «Огонь, удячність, роля суровая», «Приручення весни», «Повний келих», «Щасливий долю назові», «Богово древо». Поезія Ніни Матяш перекладена на русскую, англійську, французькую, польську, українську і іншої мови. Вона автор казок для дітей, п'єс для театру лялек, телесценаріїв. Була відома як критик і літературознавця, виступила ініціатором і складальником Брестського обласного літературного альманаха «Жирандоля». Активно займалася мастацькими перекладами з французької, німецької, польської, української мов. Вірші Ніни Матяш читає Маргарита Захарія.
Сябрам, куди ні траплю, скрозь могу розлічувать калітні на святильник, на лучинку, як ні на білий хліб, хоть на скоринку, як ні на молоко, хоть на воду. Людського клопоту хоча б росінку паўсюль знайду, і не подлічують при гэтым люди, а што за ласку їм прибуде. Я ж не ару, не сею і не жну я, і не праду нітку і не будую. Виводжу тільки думки на попас, над словом правди зболений щирую. Ті дорасту, ахвярники, до вас. Не треба питаться, не треба питаться, що може любов наша, єдність людская. Не усе взять нам тут на брожок, вось справа якая. Де усе ж узаємні смутки ми здольні хоть трошки утаймовать, покуль не змялела тихутка сердечная мова. Купаним у гэтым витоку найгодних людських перванняў, і сам ён кладецца под кроки, шлях да ратавання. Мотылёк. Часамі нават матыль заляціць, ды сядзе на стол. Янка Брыль з прыватнага ліста. Нахалолі шыбы з ночы, затуманілі, па-асенніму глядзяцца ў мокры сад. Не забавілася слота хмурай паняю на пачэсны самы просіцца пасад. З ёю жарты, з ёю сваркі надарэмныя, гаспадарліва шчыруе ад душы, носіць жухлую лістоту адарэмкамі, носіць суткамі дажджы ў гнілым кашы. Ды бывае, неба гляне так падсінена, і тады нібы дзівосны госць здалёк у акно, што на пагоду зноў расчынена, трапятліва залятае матылёк. Ах ты, гость мой, рэха лета выпадковае, аж вачам уласным веры не даю. Як же хораша за мовай каляроваю ты няўтульнасць заварожваеш маю. Матылёчак, летуценіка дзіцячая, і лагодзяцца маршчынкі на ілбе, і ще гэтулькі пяшчоты нерастрачанай. Знік ты, я ж все усміхаюся табе. Я ўсё жыццё сваё цябе шукала. Гадамі ішла праз морак і праз боль, як быццам верыла, як быццам знала, што немінуча стренуся з тобою. Аж дивно, сколь було той вери, братця, при усвідомленні ради тут нема, де нешта все загадувала триматься, де нешта твердила все не дарма. Я океан туї провіславала, я тисячу пустынь перебрела і тисячу надій там поховала, і вось знайшла. Я усё ж цябе знайшла. О, толькі не пакінь, не адступіся, пазнай мяне, прызнай, не абміні, цяпер ты ўсё мне, і мой дол, і высі, вясёлку свету белага верні. Падломваюцца ад дарог калені, вось-вось лісточкам сэрца абляціць, не адвярніся. Больш з таким маленнем ужо няма мне до кого ісці. Ластаўчыны бераг. О, гэта зянне спадзявання, што будзем разам мы, што лета нашага кахання навек нас выбавіць з зімы. Як доўга, цяжка мы блукалі ў зглухлых ледяных снягах, пакуль сябе не адшукалі на ластаўчыных берагах. Яшчэ між намі яр абставін, ды промень кладачкай пралёг, каб мы перамаглі расстанне, каб смутак знішчыць нас не змог. Парыў і чысціня ў паглядзе, бясмертны выклік небыццю. Не здрадзім, родны мой, не здрадзім велікадушнаму жыццю. Не люблю тэлефонных размоў, але ў свет мой званок уварвецца і зруйнуе спакой да асноў, і на голас твой сэрца сарвецца. Як зрываецца птушка ў палёт, і як птушка ў блакіце крыляе у бяздонных нябёсах пяшчот, дзе душа да душы прамаўляе. Любы мой, любы мой, і часовае з намі навечна, знае доля, якою цаной выкуплялі ў яе мы сустрэчу. Жаваронкавы міг светлыні, барані нас цяпер, барані. Лісток. Дубовы ліст падаеш, як руку, і два жалуды. Невесела сэрцайкам на скразняку халады. Не нам іх баяцца, неяк перажывем людзьмі ды з людзьмі, а гэты лісток яму лепш у траве. Ты садзьмі, з маёй далані ты садзьмі яго сам, без жалю тугі. Хай будзе як ёсць ужо у нашых лясах, дарагі. А можа, удасца, мо сябе ўтаймую, душу і цела ў розуме злучу, і лета доўгае перазімую, за халады пакорай заплачу. Пасля цяжкіх, бязлітасных агледзін пачуццяў, што пакутай параслі, вярнуся ў час, якім яшчэ адведзен на гэтай пакрываўленай зямлі. Шчэ закрасуюць буйна краскі ў лузе, шчэ завіруюць снежныя віры, спакойная і шчырая, вярнуся з людзьмі пра шлях і долю гаварыць і падстаўляць сваё плячо слабое, дзе хоць каго паратаваць змагу. Мы ўсе з любові, усе мы да любові. А як жа мы прад ёю ўсе ў даўгу? То можа ўдасца, Мо сябе ўтаймую, душу і цела ў розуме злучу і неяк жытку гэту дазімую. І новай гэтакай не захачу.
Выслухалі вершы Ніны Мацяш.